Euskadi Irratia.
Inigo Urkullu lehendakaria Polonian dago Auschwitzeko konzentrazio esparruetara bisita egiten, holokaustuaren biktimak gogoratu eta Gernikako arbolaren kimu bat landatuko dute bombardaketaren 80. urteurrena dela eta. Auschwitzeko konzentrazio eremua naziek sortutako erailketaren gune handi eta latzena izan zela kontatu digu gaur goizean Euskadi Irratiko Faktorian Josu Txueka EHUko historia garaikidearen saileko irakasleak. Zehaztasun oso zenbait esaterik ez dago, baina bertan milioi bat eta 1.000.000 persona izituztela uste da konzentrazio zelaietan. Guztira 6 milioi persona izan litezke eraildakoak eta horien artean euskaldunak ere bazeuden.
Guk dakigu gaur egun esatako memorialen bitartez 200 euskaldun gutxi gora bera egon zirela batez ere Mauthausenen taulako konzentrazio zelaietan eta hori ziren. Eta zifra hoiek edo izen hoiek gaur egun ikerketa berri batzuen bitartez ahonditu egiten ari dire.
Konzentrazio eremuetan egon ziren euskaldunei buruzko informazioa biltzen aritu da eta horretan ari da oraindik ere Etxaun Galparsoro historialari eta Lazkauko dokumentazio zentroko langilea. Arratsaldeon Etxaun.
Arratsaldeon.
Josu Txuekak 200 bat euskaldun aipatzen zituen, datu zehatzik emateko modurik badago?
Bueno, ofizialki 2006an Rodríguez Zapatero Espainiako presidentearen aginduz egin zen erroldaren arabera 186 hego euskal herritar deportatu zituzten konzentrazio esparru desberdinetara. Baina han eta hemen dauden zera dokumentu eta aldizkarietan gehiago izen daitezkenaren zantzuak topatu ditzakegu.
Mm-hmm. Informa, bai,
izatera ailegatuko dira, segurazki.
Informazio hori eskuratzea erraza da, zailtasunak aurkitzen dituzu informazio biltzerakoan?
Bueno, lehenengo hemengo agiritegietan hasi behar biltzen, eta bueno, gero Europara jo behar da. Frantziako artxibotara eta Alemaniako artxibo batzutara ere jotzea ezinbestekoa da.
Etxaunzun, noiz eta zergaitik hasi zinen konzentrazio eremuetan egon diren egon ziren euskaldunen inguruko informazio hori biltzen?
Bueno, nik hiru osaba izen dituen konzentrazio eremuetatik pasa zirenak, bi hego euskal herritarrak eta bat frantziarra, eta batez ere batekin Marcelino Bilbaorekin izan nuen umetatik harremana, eta unibertsitate garaian haren ibilbidea grabatzen hasi nintzen, elkarrizketak eta bueno, hainbat eta hainbat zinta grabatu nituen, eta bueno, azkenengo 10 urteetan bere bizitza idazten jardun dut, eta bueno, oraintxe bukatzekotan nago, lana bukatzen duan.
Luzea izango da zure osaba Marcelino Bilbaoren historia, baina azalduko dizkiguzu bere bizitzaren zertzela da batzuk eta berak bizitakoaren adibide batzuk.
Bueno, bera umezurtza zen, jaiotzez, Alonsotegin jaiotzen, garai hartan Barakaldoko auzo bat zen. Umeta ja 11-12 urterekin lanean hasi behar izan zuen, Rika Hermanos izeneko enpresa batean. Familia batek adoptatu zuen, behartxuak ziren, eta bueno, nolabait horrek kontzientzia politiko batera edo eraman zuen, eta bueno, gerra hasi zenean, CNT-koak etorri zitzaizkion gerra beraiekin egitera eskainiz, eta bueno, pues CNT-ekin joan zen gerrara, eta bueno, Euskal Herrian, Katalunian ibili ondoren, Espainiako gerra amaitu, eta Frantziara pasatzen. Eta bueno, Frantzian erbesteratu milaka eta milaka erbesteratuekin frantziarrek etzekiten zer egin, eta orduan lantalde militarizatuetan hartu zituzten erbesteratu gizonezkoak. Eta bueno, hauetako milaka Maginot lerrora bialdi zituzten, ikusten zen bigarren mundu guda asterazi joala, eta Maginot lerroa Alemania eta Frantzia bitartean zegoen defentsa sistema militarra babesteko edo, bueno, pues area lanera bialdi zituzten, eta naziak Frantzia okupatu zutenean, han harrapatu zituzten milaka espainiar eta tartean 80 bat hego euskal herritar. Eta, bueno, ba, preso hartu eta handik matausena eraman zituzten.
Zenbait urte egin zituenan?
Ba, bost urte, lau urte matausenen bertan, eta azkenengo urtea eben zen. Bueno, matausenen kanpo satelite bat, edo matausenen menpeko zelai batean.
Han bizitakoaz eta han ikusitakoez hitz egiten zuen zuekin?
Bai, etengabe. Beste osabak, adibidez, Jose Maria Agirrek, arek urteetan bere seme alabekin, etzuen inolako, etzuen gaiari buruz inungo hitzik esan, eta Marcelino Kaldiz kontrakoa, etengabe hitz egin, eta bai, gainera, tristura puntu batekin, edo, bueno, batzutan bueno, oinazea gainean zeraman.
Berak kontatutakoa liburu batean biltzeko asuma duzuzuk?
Bai, bueno, a ber, aurten bukatzen dudan, datorren urtean, bai, hori da asmoa behintzat.
Bilduma hori eta idatzita uzteak gogoratzeko bideare ematen du. Oroar uste duzu holokaustuaren biktimen inguruan haiek gogoratzeko behar bezalako ekitaldiak egiten direla edo omenaldiak?
Bueno, ego euskal herritarrei dagokienez, egia esan, esango nuke euskal memoria kolektibotik at daudela. Inorrez da beraietaz gogoratu, eta historia liburuetan egia esan ez datoz, oraintxe hasi dira omenaldi batzuk egiten, aurten zera Donostiako udalak eta Bilboko udalak eta Elgetan ere, bueno, egin izan dira omenaldi batzuk, baina, bueno, ikertu ere ez da ezer, ikertu orain arte, eta, bueno, ba, ea honi buelta ematen diogun, eta, bueno, ikertzaile gazteak unibertsitatean daudenak animatzen ditugun, gai hau jorratzera.
Batxaun Galparsoro historialaria eta Lazkauko Dokumentazio Zentroko langilea, eskerrik asko gurekin bazure osaben eta oroar konzentrazio eremuetan egon zirenen bizipenak eta haiek bizitakoa gogoratzeagatik. Arratsaldeon.
Vale, mil esker.